Wie het Annika Smit vermoor?
Op 10 Maart 2010 is die 17-jarige Annika Smit wreed in haar huis in Theresa Park in die noorde van Pretoria vermoor. Die skoolmeisie is seksueel aangerand en haar keel is afgesny. Annika se hande is ook in die aanval afgekap en is tot vandag toe nie gevind nie. Haar moordenaar of moordenaars is boonop na 14 jaar steeds op vrye voet. Die moordwapen is ook nog nooit gevind nie. Daar is oor die jare natuurlik baie bespiegel oor wie haar dalk vermoor het, wat die motief moontlik kon wees en waarom haar hande afgekap is. Ondanks inhegtenisnemings en 'n uitgerekte geregtelike doodsondersoek, bly dit agter steeds 'n raaisel. Annika se pa, Johan Smit, wat ook in 'n stadium onder verdenking was, het aan die begin van die maand die hulp van Specialized Security Services onder leiding van Mike Bolhuis ingeroep om met 'n vars oog en nuwe hulpbronne na sy dogter se saak te kyk. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, met Mike oor sy betrokkenheid by die saak en of daar tog nog hoop is dat Annika se moord wel opgelos kan word. Daar was oor die afgelope 14 jaar baie kinkels in die Annika Smit moordsaak. Mense wonder tot vandag toe nog wie haar vermoor het en selfs nog meer wat van haar hande geword het. Janice du Plessis, 'n verslaggewer by Marula Media, sê mense hoop steeds dat geregtigheid vir Annika sal geskied.
So die wrede wyse waarop Annika vermoor is, die vrae oor hoekom niemand nog verantwoordelik gehou is nie en die talle onopgeloste raaisels onder meer oor haar hande wat afgekap maar nooit gevind is nie, maak haar verhaal een wat nie gou vergeet sal word nie. En dit is reg ook so, ons mag nie hiervan vergeet nie. Mense bly verstom oor die griemoord op die 17-jarige skoolmeisie, veral omdat die manier wat sy vermoor is amper ongehoord is. En die feit dat niemand vir haar griemoord aanspreeklik gehou word nie, ondanks die 2 inhegtenisnemings, is 'n klap in die gesig van geregtigheid. Ek dink egter die media en die publiek het nog hoop dat geregtigheid wel moontlik is, dat iemand gaan praat en dat daar uiteindelik antwoorde sal wees. Hoewel daar uiteenlopende bespiegelings is oor wat met haar hande kon gebeur en wie vir die moord verantwoordelik is, is almal dit eens. Geregtigheid moet vir Annika Smit geskied.
Nou, omdat soveel water al in die see geloop het, is dit soms moeilik om kop te hou met die tydlyn en wie almal al oor die jare by die saak betrek is. Die jongste is natuurlik Mike en sy span se betrokkenheid by die saak. Annika se pa het ook onlangs 'n poligraaftoets ondergaan om sy onskuld in die saak te bewys. Dit is iets waaroor Mike 'n bietjie later in hierdie episode met my gesels, as ook waarom hy dink 2 mense by Annika se moord betrokke was. Maar kom ons begin by die begin. Annika was 'n graad 11 leerder aan die hoërskool Gerrit Maritz in Pretoria. Maria Noord toe sy vermoor is. Sy het by haar pa gebly en was op die dag van haar moord by die huis omdat sy siek gevoel het. Toe Johan na werk by die huis kom, het hy sy dogter agter dood in haar kamer aangetref. Die besonderhede van haar moord is verskriklik griesaam. Annika is seksueel met 'n bottel aangerand en haar keel is afgesny. Sy het ook ander steekwonde aan haar lyf gehad. Annika se hande is ook in die aanval afgekap en is nog nooit gevind nie. 'n Week na Annika se moord op 17 Mei is Nico Venter, Annika se ekskerel, in verband met haar moord in hegtenis geneem. Die aanklagte is egter later teruggetrek. Die bekende speerder Piet Byleveld, wat intussen ook al oorlede is, is ook in Mei 2010 aangestel om Annika se moord te ondersoek. In 2014, toe die polisie ondersoek eintlik maar 'n doodloopstraat bereik het, het 'n geregtelike doodsondersoek in die Pretoria Noord-Landdroshof begin. Nou, in 'n geregtelike doodsondersoek is daar nie beskuldigdes nie, maar 'n proses word gevolg om te bepaal of enige iemand vir 'n persoon se dood aanspreeklik gehou kan word. Die belanghebbendes in hierdie saak sluit in Annika se pa, haar oorlede ma Charlotte Eksteen, Damien Treby, wat destyds saam met Annika op skool was, Andre Smiley van Wyk, ook 'n skoolmaat, wat aanvanklik bely dat hy Annika vermoor het net om dit later weer te ontken, en dan Annika se ekskerel Nico. Smiley, wie ek nou net genoem het, het homself op 16 September 2016 aan die polisie oorgegee en gesê dat hy Annika vermoor het. Die geregtelike doodsondersoek is 3 dae na hierdie bekentenis onbepaald uitgestel. Smiley was byna 'n jaar lank in die tronk. Hy het verskeie kere in die hof verskyn en is in 'n stadium ook vir sielkundige waarneming by die Weskoppie Psigiatriese Hospitaal in Pretoria gestuur. Hy was omtrent 50 dae by Weskoppies, waarna bevind is dat hy nie aan enige geestesversteuring gelei het toe Annika destyds vermoor is nie. Daar is ook vasgestel dat hy geskik is om verhoor te word. Smiley se denkie het 'n rukkie daarna heeltemal verander. In Januarie 2017 het hy met sy borgtog aansoek in die hof aangevoer dat 'n man en vrou hom genader het en hom en sy familie gedreig het. Hy het beweer hy is gedwing om polisie toe te gaan en 'n bekentenis af te lê. Na etlike maande en nog sielkundige waarnemings is die saak teen Smiley op 30 Augustus 2017 teruggetrek. Hy is egter as 'n belanghebbende getuie in die nadoetse ondersoek na die moord op Annika bygevoeg. Kort daarna, op 22 November 2017, is die geregtelike ondersoek hervat. Annika se pa Johan, die ex-kerel Nico, Damien Treby en haar ma Charlotte Exien is toe almal opgeroep om te getuig. Die saak is daarna tot Augustus die volgende jaar uitgestel waar verskeie getuienisse voortgesit is. Henrika, wat tans 'n sergeant in die polisie se forensiese eenheid in Silverton is, het getuig dat Annika in 'n stadium swanger was en dat sy glo 'n abortie ondergaan het. Ene Reinheid Brink is toe ook by die saak betrek. In lydensgetuienis het hy Nico, die ex-kerel, se hulp op die dag van Annika se moord ontbied. Reinheid is toe ook as 'n belanghebbende in die ondersoek, dis nou die geregtelike ondersoek, bygevoeg. Die geregtelike ondersoek is egter tussen Augustus 2019 en November 2023 weer herhaaldelik uitgestel. Dit is eers in April van jaar hervat. Verlede maand op 16 Oktober het Johan toe nou die dienste van Mike ingeroep om Annika se moord weer te ondersoek. Johan het kort daarna ook 'n poligraaftoets ondergaan wat volgens Mike bewys dat Johan niks met sy dogter se moord te doen gehad het nie. Mike het met my hieroor gesels en ook die pad vorentoe verduidelik.
Goeiedag almal, ons hoop dit gaan met julle goed en baie dankie vir die geleentheid. Johan Smit het deur al die jare gereeld kontak met ons gehou en altyd sy bekommernis uitgespreek oor nie dat hy ontevrede is nie met al die ondersoeke wat al geloods is en wat nog steeds lopend eintlik is, maar dat hy gesien word as 'n verdagte. En dit het hom soveel so begin pla dat hy uiteindelik uitgereik het na my toe, my gekontak en gevra of ons nie asseblief met 'n herondersoek sal wil doen. So ons noem dit 'n re-investigation, herondersoek, op sy versoek, en hy die volste reg om het te doen. In die toetrede, en dat ons het aanvaar het, sê ons dat nie, dat enig iemand iets verkeerd gedoen het, of nie gedoen het nie, of wat moes gedoen gewees het nie, maar ons kyk na wat is gedoen, wat is nie gedoen, en wat moet gedoen word, outomaties. En dit is met 'n nederige toetrede wat ons het doen, sonder om iemand onder oë te plaas, want dit kan gebeur. Twee koppe is altyd beter as een. So ons het toe die aanstelling aanvaar, en ons het dit toe publiek gemaak in 'n projek, alles is beskikbaar in die projek, ons het dit oor het verduidelik, en dit in sigself het baie nuwe leidrade ingebring. So ons is besig tans met intensiewe ondersoek op alles, van begin af, oor die laaste 14 jaar, en ons bedank die wat al reeds toegetree het. Daar is informante en informatie wat ingekom het, wat ons nou deeglik ondersoek en later sal openbaar, natuurlik eers deur die autoriteite, aangesien daar 'n hofproses is. Ons is nie daar om die hofproses in enige manier te benadeel nie. Ons is, en ek noem het weer eens, ons is nie daar om enige vorige partye onder oë te plaas nie. Ons is basies daar om te help. Ons eerste fase was om Johan Smit of in te skakel of uit te skakel. Hy het onmiddellik toegetree en om die waarheid te sê, dit was sy versoek. Ons het van hom af herbeëdigde verklarings geneem, waar hy beëdigde verklarings afgelê het. Die direkte vraag was gevra, was jy betrokke by die moord? In ons forensiese poligraaf, het jy die moord beplan? Dra jy kennis van wie die moord gepleeg het en sovoorts? Hy het met vleiende vaandels geslaag. My forensiese ondersoek eenheid wat die poligrafering doen is gedig en bekend en uiters professioneel en hulle is geheel en al oortuig. Ek self het behoorlike kommunikasie gehad met Johan Smit, as ook my spesialist ondersoekers wat ernstige geweldsmisdaad ondersoek, onder andere kolonel Luke Enslin en ander operateurs, en ons is het allemaal eens. Na al die inligting ter tafel gelê is, kan ons onomwonde dit noem dat ons sien hom nie as 'n verdagte nie en dat hy nie die moord gepleeg het nie. Ons het dit ook in 'n projek uitgesit, die nasionale publiek in kennis gestel. Die rede hoekom ons die projekte doen is, ons probeer verhoed dat daar stories is in roemers. Ongelukkig Julle weet nou al my stellings, kinder en K en K praat is 'n groot probleem en ons probeer dit verhoed. Die nadeel is, dit is 'n wêreldwye probleem, dat baie tree toe op sosiale media en maak net eenvoudig assumpties en stellings en ondeurdagte en onprofessionele plasings. En ons verhoed dit deur die projek uit te stuur wat 'n feitelike dokument is wat presies sê wat het meen en meen wat het sê as die feite van die saak. Ons verdere partye wat voorheen betrokke was, ingetrek wat saam met ons weer die ondersoek doen, en ons is verheug daaroor, ons gaan nie nou name noem nie, maar ek moet sê ons kry fenomenale ondersteuning. Ons volgende proses nou is om na al die nuwe leidrade te kyk en inligting in te win. Ons kyk van Oudtshoorn, dwars oor die land, maak die saak waar, van die skool en enigiets wat al reeds genoem is en wat in die dokumentêr wat Rian van Heerden gemaak het, al daai inligting en enigiets en alles in die laaste 14 jaar, kyk ons na alles en ons herkyk daarna. Die ondersoek loop goed en ons behoort binne die volgende maand of twee 'n derde of 'n vierde projek uit te stuur met meer inligting. Die proses werk natuurlik so dat dit eers aan die ondersoekbeampte of ondersoekbeamptes voorgelê sal word en die staatsaanklaer. Ons verneem tans dat dit medies baie sleg gaan met advokaat Tanya Karstens wat 'n baie baie groot vriendin is van my en dat ons het ook ons gebede en ondersteuning gestuur vir haar, maar ons hoop die Here spaar haar en maak haar gesond en genees haar sodat sy kan voortgaan, want sy is die staatsaanklaer in hierdie saak. Maar hoe dit ook al sy vorentoe die autoriteite betrokke sal in kennis gestel word van al ons nuwe bevindings en inligting en dan hulle voorgelê word en dan obviously ons sal 100% ons skaar volgens die hofverrigtinge en die hof se versoeke. Maar ek wil dit baie duidelik noem dat geen instansie, geen entiteit kan die Vader Johan Smit keer en ek hoop dat almal dit so sal verstaan om alles in sy vermoë te doen om uit te vind wie het sy dogter vermoor en dis hoekom hy ons aangestel het. Die vooruitsigte lyk goed in 'n ondersoek soos die is 'n cold case. Moet jy altyd kyk na wat is gedoen, wat is reg gedoen, wat is verkeerd gedoen, wat moet nog gedoen word of wat moet oorgedoen word. Dis nie noodwendig 'n korrupsie ondersoek nie, maar in dit ook kyk jy na enige vorm van korrupsie. Is daar goed weg uit die dokket uit? Was daar beïnvloeding gewees? Was daar gross negligence? Was daar onbevoegdheid? Was daar beïnvloeding? Was daar intimidasie? En. Nou, neem in kennis wat ek hier sê. Dis nie beskuldigings nie. Dit word 'n in- en uitskakeling genoem, dit word 'n herondersoek genoem en dit is logies. So as daar in enige van die goed wat ek hier genoem het, 'n nalatiging was, dan sal dit wat gedoen moet word, nog gedoen word. En dit wat nagelaat is, aangespreek word. Dit wat verkeerd gedoen is, sal aangespreek word. En dit wat korrup is of van watter aard ook al, kom ons sê, nalatig was, sal geopenbaar word. Die rede hoekom ons dit publiek doen is, dat jy juis verhoed, dat daar, soos wat jy nou genoem het, daar was baie stellings, baie stories, baie dit, baie daai, ensovoorts. En ons raak nie deel van 'n oor en weer, he says, she says. Ons stuur 'n publieke, kom ons noem dit 'n press release, 'n projek uit, wat sê, dit is die nuutste, en dit is wat het is, dit is feitlik, dit is vermoedelik, en dit is hoorsê. En ons plaas die feite daar, en ek moet sê, en ek bedank die publiek en die media julle, met dit, ek komplimenteer die Suid-Afrikaanse media, want die Suid-Afrikaanse media is vir my van die beste media in die wêreld. Ja, hier en daar mag jy 'n bietjie sensasie optel, maar dis baie selde, baie selde, dat die Suid-Afrikaanse media nie die feite plaas nie. En hulle doen dit baie goed. En ons is net deel van daai hele proses, sodat die publiek in Suid-Afrika, wat almal die moordenaars soek, ek kan absoluut verseker sê, dat almal wil weet wie het Annika Smit vermoor. En so ook Jolande Botha en allerhande ander moorde waarmee ons besig is. Dit is wat die publiek wil hoor. En dit is die beste manier om dit te doen. So ons werk saam, ons stel ons self nie heel voor en as die enigste nie. Ons werk 100% saam met die hof, met die ondersoekbeamptes, met die staatsaanklaers, met die publiek, met die media in totaliteit. In so 'n saak is dit belangrik om 'n gemeenskaplike doel te hê. Wie het Annika Smit vermoor? Alle ander opinies, hoe lyk wie en wie is waar betrokke en wie het wat voorheen gedoen of wie hou nie van wie nie, politieke affiliasies, geestelike affiliasies, kleur, niks beïnvloed ons en ons versoek dat die partye wat hierdie luister, wat deel is van hierdie ondersoek en die boef ook, want hy moet maar sy samenwerking gee, want ons gaan ontvang. Mooi luister wat ek hier sê. So gepraat oor die boef of boewe wat betrokke is, is ons mening dat daar twee is en ons is sterk op pad. En my raad aan die boef, boewe, is dat hulle maar miskien toetree.
Marula Media het vroeër na Johan uitgereik om self met hom vir 'n berig te praat, maar hy het aangedui dat hy nie kan sien nie. Maar ek sê egter dit gaan nou baie beter met Johan, aangesien hy weer nuwe hoop het dat die saak dalk opgelos kan word.
Johan, toe hy my kom sien het, was 'n gebroke mens. Ek kan, en ek dank die Here daarvoor, en op hierdie stadium wil ek ook noem, dat hierdie ondersoek is nie doenbaar sonder God nie. Without God, we haven't got the glasses on. Ons gaan nie duidelik kan sien nie, ons gaan hierdie saak kan oplos nie, en so ook met al ons ander sake. Almal weet al teen die tyd dat ons ken, dat ons plaas die Here God nommer 1 in alles, en ons gee hem ook alle eer, lof en aanbidding en prys daarvoor. En ons smeek en ons vra dat hy ons in hierdie saak absoluut sal seën met wysheid, insig, mag, krag, voorspoed en onderskeiding, dat hy ons barmhartig en genadig sal wees, dat ons die saak kan oplos, en so ook ons ander sake. So Johan was 'n gebroke persoon teen die tyd dat hy by ons uitkom, want hy kon het net eenvoudig nie meer hanteer dat hy beskuldig word en dat het oral die indruk is dat hy moontlik betrokke was of self die moord gepleeg het. En dit was sy hoofdoel vir uitreiking na ons toe. Maar na ons met hom gepraat het, na die ondersoek wat ons gedoen het op hom, is hy, kan ek sê, baie sterker en beter en amper een nieuwe mens. En het hy meer hoop. En hy is positief, maar dit het gevat in die jare aan sy gezondheid. En die stelling wat ek kan aanhaal wat hy vir my sê, want hy is nog steeds in die selle huis. Hy sê vir my, Mike, as ek in die huis stap, sien ek alles weer. En onthou, hy het alles gesien. En hy het alles gesien wat in die dak het is. So, dit is iets wat jy nie kan aansien nie. En jy kan dit nooit werkelijk waar verwerk. Maar die oplossing van hierdie moord, en ek hoop die boewe luister, is die enigste ware rus en vrede wat hy sal kan kry as dit opgelos is.
Maar ek het gevra dat enige iemand met inligting oor die saak hom of sy span sal kontak. So indien enige iemand inligting het wat dalk met die saak kan help, kan jy die kontakbesonderhede onder aan hierdie episode op Marula Media se webblad kry. Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Skakel in op Marula Media om na die jongste episode te luister of luister saam op Apple Podcasts, YouTube en Spotify.